Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφραίμ, που εκφωνήθηκε διαδικτυακά στο ψηφιακό αρχονταρίκι που πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2023.
Γέροντα Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και έλθει στους αιώνες των αιώνων. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και έδισε εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπε, έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και μέγα έλεος. Αμήν. Χριστός Ανέστη σε όλους, διότι αυτή η ευχή δεν είναι μόνο μία ευχή κατά των τύπων, είναι μία ευχή που αποτελεί μεγάλη ουσία, διότι όπως ξέρετε και εσείς οι περισσότεροι, η Ανάσταση του Χριστού εορτάζεται κατά ένα σωστόν τρόπο σε πού εορτάζεται, στην Εκκλησία. Και ποια είναι η Εκκλησία? Η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και μάλιστα μου είπε κάποιος παλιός αγιορείτης που έφτασε, οι γεροντάδες του έφτασαν τον Πατριάρχη Ιωακήμ τον Τρίτον, ο οποίος ήταν εξόριστος στο Άγιον Όρος και πήγαινε σε διάφορες μονές στη λειτουργία και έτσι καθόταν στο παραθρόνιο και του έλεγαν να πει το πιστεύω ως πρώην Πατριάρχης που ήταν, και όταν έλεγε εις μίαν Αγίαν, όπως το έλεγε και μου το παρίστεναν και οι προκάτοχοι, Αγίαν Καθολικήν, και έκανε και το χέρι του, και Αποστολικήν Εκκλησία. Γι' αυτό βλέπετε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ότι κανείς λέει ότι ξέρεις είναι κεντρισμός, είναι δηλαδή εθνικισμός, είναι συμφεροντολογία, είναι μία ας πούμε συνοκεφαλιά. Δεν είναι έτσι. Η Εκκλησία είναι μία και μέσα στην Εκκλησία ασφαλώς κανείς βρίσκει αυτόν που του λείπει, διότι ο άνθρωπος είναι πνευματική οντότητα και του λείπει κάτι το πνευματικό, διότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος με το να έχει κάτι υλικό ή με το να ασχοληθεί με τον εγκέφαλο του και να μελετήσει και να ερευνήσει και να γράψει. Εντάξει, αυτά δεν είμαστε αντίθετοι με αυτά. Αλλά δυστυχώς σήμερα ο δυτικός άνθρωπος έβαλε μερικά πλαίσια τα οποία είναι λαθασμένα και θεώρησε την επιτυχία του ανθρώπου που στο να προοδεύσεις σπουδές. Τώρα αν δεν έχεις το πτυχίο στην ουσία της ανωτάτης σχολής, είναι τίποτε δεν είναι. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις μεταπτυχιακόν και το μεταπτυχιακόν τώρα δεν είναι τίποτε, δεν πάρεις διδακτορικόν. Όλα αυτά υπάρχουν. Να μου πεις μα είσαι εναντίον αυτών, όχι δεν είμαι εναντίον. Αλλά όμως είμαι εναντίον της απολυτοποιήσεως αυτού του τρόπου ζωής, ώστε δήθεν ο άνθρωπος κατά αυτούς τους κύκλους ότι έτσι επιτυχάνει, δεν επιτυχάνει. Πότε επιτυχάνει ο άνθρωπος? Εάν πράγματι βρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο μοναχισμός που αρκετοί από μας δεν το γνωρίζουμε. Μοναχισμός τι αποσκοπεί? Να γευτεί εις τον απόλυτον τρόπο να είναι δυνατόν την εμπειρία της χάριτος. Αυτός είναι ο θησαυρός του μοναχού. Αυτός είναι ο πλούτος του μοναχισμού. Αυτό είναι το κάλλος της πνευματικής ζωής. Διότι ο μοναχισμός τι είναι? Ο μοναχισμός είναι στην ουσία η τήρηση των εντολών του Ευαγγελίου με τα λεπτομερίας. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο μοναχισμός. Γι' αυτό βλέπετε στην Εκκλησία, όπως προανέφερα, τονίζεται απόλυτα η ορτή της Αναστάσεως. Και όπως ξέρετε αρκετοί φαντάζομαι, στους Ρωμαιοκαθολικούς και στους Αγγλικανούς κλπ. Δεν θεωρείται η Ανάσταση ως η ορτή ορτών και πανηγύριων η μία των Σαββάτων, η Βασιλής και η Κυρία που λέγει εκεί ο Άγιος Μέγας Ιωάννης Δαμασκηνός. Και βλέπετε ότι η Εκκλησία πήρε αυτόν τον κανόνα και τον διπλασιάζει και τον διπλασιάζει, διότι όπως ξέρετε στις μονές η κάθε οδή αποτελείται από 14 τροπάρια. Γι' αυτόν εκεί οι άλλες οι λεγόμενες ομολογίες χριστιανικές κλπ. Αυτές έχουν τα Χριστούγεννα ως πρώτη εορτή. Είναι λάθος. Τα Χριστούγεννα βέβαια είναι εορτή κεφάλαιων κλπ. Αλλά το ζενίθ και η ολοκλήρωση της όλης πνευματικότητας που εκφράζεται και βιώνεται στην Εκκλησία είναι η Ανάσταση. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει «Η Χριστός σου και γίνεται, μα τι επίστης ημών». Έτσι είναι ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς ποντάρουμε η δύναμή μας, η ασφάλειά μας, τα όπλα μας είναι η Ανάσταση του Χριστού. Διότι στην ουσία ο Χριστός είναι η ζωή. Και όπως λέει και στην λειτουργία του Μέγας Βασίλειος αυτό το μεγάλο θεολογικό πόνημα που κατά τον Άγιο Σοφρόνιον δύο είναι τα μεγάλα θεολογικά πονήματα, τα όντως μεγάλα. Το Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννη, το οποίο αναγνώσκεται σε αυτήν την περίοδο και είναι τόσο ωραίο και τόσο χαριτωμένο. Να μου πείτε μα τα άλλα Ευαγγέλια δεν είναι. Ασφαλώς και είναι. Αλλά αυτό έχει κάτι το ιδιαίτερο. Και πράγματι φαίνεται, ας πούμε, η βαθιά πνευματικότητα αυτού του συγγραφέως, του αγαπημένου μαθητή. Ο μαθητής, ο ονειγάπανο Ιησούς, που στην ουσία μας είπε ψέματα ο Ιωάννης. Δεν είναι ο μαθητής ονειγάπα ο Ιησούς. Είναι ο μαθητής ως ηγάπα ιδιαιτέρως των Ιησού. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Μας είπε ψέματα. Τρόπος του λέγει. Από ταπείνωση ήθελα να πει ότι ξέρεις είμαι ο αγαπημένος μαθητής, αλλά δεν είναι ο αγαπημένος μαθητής. Είναι αυτός που αγαπούσε ιδιαιτέρως τον Χριστό. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου που σας ανέφερα καθότι και δυνατόν κρατήσε υπό τη φθορά των αρχηγών της ζωής. Μεγάλο πράγμα. Άρα λοιπόν η Ανάσταση του Χριστού τι είναι στην ουσία, Ανάσταση δική μας. Η Ανάσταση δική μας είναι. Αυτή γιορτάζουμε κατ' ουσία. Διότι ακριβώς ο Χριστός ένα μυστήριο μεγάλο, μεγάλο μυστήριο. Πώς αυτός που είπε και γεννήθησαν, αυτός που ενετήλατο και εκτίστησαν, αυτός στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, πώς επήρε την ανθρώπινη φύση και εσμίχθη με την ανθρώπινη φύση και έγινε θεάνθρωπος και ήρθε στη γη. Του είναι αδιανόητο. Και αυτός ο άνθρωπος που ήρθε, ο θεάνθρωπος, που δεν μπορούμε να πούμε τον Χριστό μετά την εσάρκωσή του, ούτε ως Θεό μόνον, ούτε ως άνθρωπο μόνον. Οι πατέρες πάντοτε και σωστά έκαναν ως ο θεάνθρωπος Ιησούς. Γι' αυτό και ο θεάνθρωπος Χριστός ήρθε και πλησίασε τον άνθρωπο και επήρε απόλυτα την ανθρώπινη φύση παρεκτός αμαρτίας και ήρθε και μας πλησίασε. Και όχι μόνο την πήρε άχρη καιρού, την έχει μαζί του, διότι η ανάληψη του Χριστού που σε λίγο θα γιορτάσουμε, τι είναι στην ουσία. Η δόξα της ανθρωπίνης φύσεως που την πήρε και ως αναμάρτητος γεννηθείς εκ Παρθένου Μαρίας και επέμεινε και αυτή παρθένος. Η Παναγία Θεοτόκος το ξέρετε πολύ καλά. Γι' αυτό έχει τα τρία αστέρια στο μέτωπο και στους δύο ώμους. Αυτά είναι συμβολικά με, τα κάνουν οι αγιογράφοι, αλλά είναι η παρθενία πριν των τόκων, η παρθενία κατά των τόκων και η παρθενία της Παναγίας μετά των τόκων. Όλα αυτά είναι πολύ σαφή, τα οποία μας τα παρέδωσαν οι πατέρες, και αυτά πρέπει έτσι συνεχώς να τα έχουμε μέσα μας. Και αυτό το οποίο πρέπει έτσι να μας απασχολεί αυτόν τον καιρό. Μου είπανε τι θα πεις. Μου λένε οι πατέρες εδώ γύροντα τι σκέφτεσαι να πείτε. Λέω θα πω για την Ανάσταση. Τι άλλο μπορούμε να πούμε αυτή την περίοδο. Διότι η Ανάσταση είναι αυτή που μας δίνει αυτή τη δύναμη. Αυτή τη χάρη, αυτή τη χαρά, αυτή την ευλογία. Και ακριβώς αυτό το οποίο παρόλο και οι Απόστολοι που είδαν τον Αναστάντα Χριστόν. Και οι μεν, μας τα γράφουν, τι ωραία μας τα γράφουν, και μας τα γράφουν αντικειμενικά ευαγγελιστές. Άλλοι λέει τον Αναστάντα Χριστόν τον προσκύνησαν ή δεν δίστασαν. Διότι δεν είναι εύκολο, αδελφοί μου, να ασπαστεί κανείς αμέσως ότι ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και αυτόν ο Απόστολος Παύλος στην Ανάσταση του Χριστού τι λέει? Είναι οι Ιουδαίοι με σκάνδαλον, Έλληνες δεν μπορεί. Διότι ακριβώς είναι ένα σκάνδαλο για τους Ελληνιστές, για τους Ιουδαίους, το θέμα του Αναστάντος Χριστού. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ο Χριστός ανίσταται, ο Θεός δηλαδή, ανίσταται εκ νεκρών. Και βλέπεις ότι οι Έλληνες που φιλοσοφούσαν περί των 12 θεών κλπ. Ήταν μια ανοησία να πεις ότι ξέρεις ότι ο Θεός ανίσταται. Και μάλιστα, αν διαβάζετε και το Κοράνι, εγώ από περιέργεια το διάβασα, τότε με τον καθηγητή μας, τον πατέρα Αναστάσιο Γιαννουλάτο, που είναι ο σημερινός μακαριότατος αρχιεπίσκοπος της Αλβανίας, εκάναμε τότε το Κοράνιο στην απολογητική, τη λεγόμενη, ιστορία θρησκευμάτων, και μας είπε ότι ξέρεις είναι καλά το διαβάσε το Κοράνιο, και το διαβάσαμε. Και το διάβασα και γελούσα. Διότι λέει ο Μάμεθ εκείνη, δεν είναι δυνατόν ο Θεός να έχει ιόν. Λοιπόν, λέει, τι, έγινε δυνατόν να έχει ο Θεός ιόν? Δεν μπορεί να σκεφτούν το θέμα της σαρκώσεως. Γι' αυτό και ήρθαν μερικά μου σουβμανάκια, μου τα φέρνει κάποιος φοιτητής στο Κονάκι στη Θεσσαλονίκη. Και αρχίσαμε και είχαμε έτσι μια συζήτηση. Αυτή ήταν πολύ, ήταν Ιρακινή και ήταν πολύ φανατική. Και μιλούσαμε, ναι, μου άρεσε που μιλούσα μαζί τους, αλλά έβλεπα ότι έχουν μια διαστραμμένη λογική όσον αφορά τα θρησκευτικά πράγματα. Και ήταν ακριβώς διότι ήταν φανατικοί εκεί, και ήταν η ώρα που ήθελα να προσευχηθούν. Μου λέει, δεν ξέρεις, λέει, Πάτερ, τώρα είναι η ώρα που προσευχόμαστε. Λέει, πήγαινε, προσευχηθείτε. Λοιπόν, πήγαν εκεί να προσευχηθούν. Είχαν εικόνες. Το Κονάκι μας είχε εικόνες. Λέει, ξέρεις Πάτερ, λέει, δεν μπορούμε που είναι εικόνα να γονατίσουμε και προσευχηθούμε. Λέω, τι να κάνουμε τώρα? Δεν μπορούμε να βγάλουμε τις εικόνες για να προσευχηθείτε εσείς. Πηγαίνετε έξω στον μπαλκόνι. Και τους έστειλα. Στον μπαλκόνι τους έδωσα. Ήταν τρεις. Τους έδωσα από ένα χαλάκι. Πήγαν εκεί, είπαν τα δικά τους. Και μετά συνεχίσαμε τη συζήτηση. Θέλω να πω, είναι αδιανόητο για ένα μουσουλμάνο να προσκυνήσει εικόνα. Γιατί? Διότι θεωρεί ότι ο Θεός είναι κάτι το απρόσιτο, το απομακρυσμένο. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτώ, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, οι δικοί μας, ότι μπορεί ο άνθρωπος να ενωθεί με τον Θεό. Και μάλιστα ο Άγιος Γρόσο Παλαμάς, ο οποίος θεωρείται ο κατεξοχήν ομολογητής της Ορθοδοξίας, γι' αυτό και η Εκκλησία γιορτάζει τη δεύτερη κυραγή των νηστιών σαν προέκταση της εορτής της Ορθοδοξίας. Βλέπετε πόσο τονίζει με ένα θεολογικότατο τρόπο ότι ο Θεός στην ουσία του είναι απρόσιτος. Δεν μπορεί να κοινωνήσει κανείς την ουσία του Θεού, αλλά όμως μπορεί να κοινωνήσει της ενεργείας του Θεού, της αχτής του Θείας ενεργείας. Αυτό ακριβώς το οποίο έχουμε, και αυτός είναι ο θησαυρός μας. Και όπως είπα προηγουμένως, η εμπειρία της Εκκλησίας είναι αυτό. Γι' αυτό βλέπετε ότι γιατί γίνεται ο αγώνος ο πνευματικός? Για να πάρουμε χάρη Θεού. Τι σημαίνει παίρνω χάρη Θεού? Κοινωνώ τον αχτής των θείων ενεργειών, και μάλιστα όταν κοινωνήσει κανείς τον αχτής των θείων ενεργειών, δεν έχει στατικό, δεν είναι με στατικό τρόπο, ξέρεις, εκκοινώνησε αυτά, εντάξει, αρκεί. Όχι. Συνεχώς αναβαθμίζεσαι, προχωρεί στην κλίμακα αυτήν της εμπειρίας της χάριτος, και πράγματι όχι μόνο πηγαίνεις και προχωρείς, αλλά όπως λέει και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής και ο Άγιος Παλαμάς το λέει, ο Θεός, ο Χριστός είναι αίρος, αλλά είναι και εραστόν. Δηλαδή σου δίνει αυτήν τη χάρη να τον ερωτευτείς, να τον ποθήσεις, να τον αγαπήσεις. Γι' αυτό και μέσα στη γραφή λέγει «Οι τρώγοντες με έτυπη νάσουσιν και οι πίνοντες με έτυπη ψήσωση». Είναι μεγάλο μυστήριο το πώς έρχεται η χάρη στον άνθρωπο. Και όλα αυτά είναι παράγωγα της Αναστάσεως του Χριστού. Γι' αυτό και εμείς, επειδή κάναμε, αδελφοί μου, και παρακαθίσαμε κατά τη μεγάλη ανοχή του Θεού σε έναν άνθρωπο πνευματικό, τον Γέροντα Ιωσήφ, των Βατοπεδινών όπως τον ονομάζουν, και είδαμε ότι αυτός ο άνθρωπος πόσον εποθούσε το Χριστόν και πόσον, όπως είπα και άλλη φορά, πόσον εποθούσε να πεθάνει. Ήταν πολύ, πρώτη φορά, εγώ σας εξομολογούμε τώρα, πρώτη φορά είδα, διάβαζα ότι ο πόθος της αιώνιότητος από τους πατέρες, αλλά πρώτη φορά να αντίκρισα άνθρωπον να αποθεί και να βιάζεται να πεθάνει. Δεν ξανασυνάντησα. Γι' αυτό και όταν τον ρωτούσα, όταν πήγαινα στο κάθισμα του που ήταν τελευταίος, έτσι, και του έλεγα πώς είστε γέροντα, πώς πάτε, πήγαινα έτσι τα απογεύματα, μου έλεγε έτσι με έναν πόνο: παιδί μου, περιμένω το τρένο και δεν έρχεται, τι να κάνω. Και μια φορά γέροντα λέω: μα συγχωρείτε πολύ, μα αυτό είναι σωστό, να θέλετε να πεθάνετε? Εμείς δεν θέλουμε να σας στερηθούμε, του έλεγα. Μου λέει: παιδί μου, όταν ο Χριστός σου δώσει και πραγματικά πληρωθείς με τη χάρη και βιώσεις πρακτικά και συγκεκριμένα την αιωνιότητα, τότε δεν φοβάσαι και τα βλέπεις όλα αυτά που ζούμε εδώ και φαίνονται μερικές φορές καλά και ωραία κλπ. Κοντά στην αιωνιότητα είναι ένα μηδέν και ποθείς την αιωνιότητα. Γιατί? Διότι μου έλεγε: γνωρίζεις εμπειρικά δια του Αγίου Πνεύματος των Χριστών. Και τότε κολυμπάς στην αιωνιότητα, και παρόλο που κολυμπάς στην αιωνιότητα, μου έλεγε, αυτά είναι όλα ως ενεσόπτρο και ενενίγματι. Και θέλεις να δεις τον Θεό καθώς εστί, που λέει και ο Ευαγγελιστής, ο ψώμεθα των Θεών καθώς εστί. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί μου. Γι' αυτό και η Ανάσταση του Χριστού μας δίνει τη δυνατότητα να νικήσουμε τον θάνατο. Και πώς κανείς νικά τον θάνατο? Όταν προχωρεί εις τον πνευματικό αγώνα, νεκρώνει τον εαυτό του από τα πάθη, όπως ο Χριστός θανάτο, θάνατον πατήσας, έτσι ακριβώς και εμείς νεκρώνουμε τον εαυτό μας από τα πάθη, και τότε ανίσταται ο κενός Αδάμ. Ο κενός Αδάμ, ο Χριστός, ο βασιλεύς της δόξης. Και τότε μετέχουμε αυτής της δόξης, και τότε αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε, όχι θεωρητικά, όχι φανταστικά, όχι απλώς με αμπίστη, κοινωνούμε και ψηλαφούμε την αιωνιότητα. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα και μεγάλο δόρημα της χάριτος. Διότι αν ο άνθρωπος ψηλαφίσει, αρχίζει και ψηλαφεί την αιωνιότητα, τότε καταρχήν δεν μένει εδώ, δεν μένει η καρδιά του στα ανθρώπινα, αλλά ζει υπό τους απολύτους όρους της χρείας και όχι της επιθυμίας. Και τότε προχωρεί και μπροστά του είναι ο Χριστός. Τα πάντα τα βλέπει εν Χριστώ. Γι' αυτό και καταρρύπτει ο άνθρωπος τη δική του γνώμη, τη δική του κρίση, τη δική του θέση. Διότι έρχεται και βάζει, κόβει το κεφάλι του και βάζει το κεφάλι του Χριστού. Γι' αυτό και ο άνθρωπος ζει με υποτακτικόν τρόπο. Γι' αυτό λέω και στους, επειδή έχει και μοναχούς και μοναχές, και χαιρετίζω και τους μοναχούς και τις μοναχές που υπάρχουν εδώ μαζί μας, γι' αυτό και τους λέω στους αδελφούς: δεν ήρθαμε εδώ στο μοναστήρι γιατί είμαι θα ασκήσιμα παιδιά. Δεν ήρθαμε εδώ στο μοναστήρι να κάνουμε υπακοή διότι έχουμε ένα ασθενή βούληση. Όχι. Ήρθαμε εν γνώση μας, μάλλον δεν ήρθαμε. Μας κάλεσε ο ίδιος ο Χριστός, ο ίδιος ο Θεός Πατήρ, όπως έλεγε ο Χριστός και το έλεγε πολύ συχνά ο γεροντάς μας, ουδύνεται ελθύν προς με τις, εάν μη ο Πατήρ μου ο πέψας με ελκύσει αυτόν. Άρα λοιπόν είμαι ηλκυμένη από τον Θεό Πατέρα και ήρθαμε εδώ για να ακριβώς να πάρουμε τη χάρη του, να ακολουθήσουμε τον Χριστό και ακριβώς να κολυμπούμε μέσα στην αιωνιότητα. Γι' αυτό και όταν πάλι ο γέροντας μας ο Ιωσήφ ήταν μικρός τότε και είδε ένα, όπως γράφουμε στη βιογραφία του, και θέλω έτσι να σας δοθεί ευκαιρία να μελετήσετε τη βιογραφία του και θα ωφεληθείτε πάρα πολύ, όταν είδε έναν πολεμικό έργο τότε και πήγε μόνος του έξω από την Πάφο τότε και σκεφτόταν σε έναν παιδί 15-15,5 χρονών που ήταν και είδε ότι σκοτωνόντουσαν σαν ερυπή οφθαλμού με τις σφαίρες εκεί και λέει, μα αυτός είναι ο άνθρωπος? Και ενώ σκεφτόταν αυτά βλέπει τον Χριστό να αντιδόξει του και τότε του είπε Σοκράτη, έτσι τον έλεγα με το κοσμικό του όνομα, εγώ επίησα τον άνθρωπο αθάνατο. Και τότε μέσα το άναψε η φωτιά στην καρδιά του, χωρίς να ξέρει τίποτε, χωρίς να δει ποτέ μοναχών. Δεν είδε ποτέ ιερέα, είδε, αλλά μοναχό δεν είδε. Και πήγε να γίνει μοναχός. Και ενώ τα μεγάλα του αδέλφια που ήταν στην Αμερική του ετοίμαζαν τα χαρτιά του, ήδη και ήταν έτοιμα τα διαβατήρια, να πάει στο κόλεγιο και να σπουδάσει ηθοποιός. Και όμως ήρθε στο Άγιον Όρος, τα έφεραν έτσι, πήγε στη Μονή Σταυροβουνίου ένα διάστημα, μετά ήρθε στο Άγιον Όρος και πήραν αυτό που λέμε και εγεύθη την αιωνιότητα και εκοιμήθη με το χαμόγελο αυτό που τον βλέπουμε όλοι, που μας λέει με αυτό το πράγμα ότι ξέρετε, εγώ χαίρομαι που είμαι, που φαίνομαι νεκρός, αλλά μετέχω τώρα όχι ένα σόπτρο και ένα ρήγμα της αιωνιότητα, αλλά είμαι κοινωνός απόλυτα και βλέπω τον Θεό καθώς εστί. Εύχομαι η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει ώστε πράγματι να βιώσουμε την Ανάσταση και η Ανάσταση αυτή πραγματικά είναι μια μεγάλη ευλογία, μια μεγάλη χαρά, μια μεγάλη αγαλίαση. Διότι το πρώτο πρόβλημα το οποίο έχουμε, αδελφοί μου, ποιο είναι? Ο θάνατος. Και βλέπουμε τον άνθρωπο σήμερα πόσον παραδίδεται όταν βλέπει το γνωστό του πρόσωπο, το δικό του πρόσωπο, το αγαπητό του πρόσωπο και είναι άπνον. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μόνον κλαίει, μόνον λυπάται. Αλλά όμως πέρα από το λείψανο του ανθρώπου που υπάρχει, υπάρχει και η Ανάσταση. Γι' αυτό και στη Μονή του Αγίου Παύλου πριν τον περασμένο αιώνα είπε ο ηγούμενος στον έναν μοναχό μετά την Ανάσταση, πήγαινε, ήταν απλός, αλλά ήταν ανάρετος μοναχός αυτός. Πήγαινε στον κημητήρι που είναι στη βγασμένα λείψανα των αδελφών και πες τους Χριστός Ανέστη. Και τότε είπε Χριστός Ανέστη, πήγε και έγινε μία κίνηση των λειψάνων και είπαν αληθώς Ανέστη. Διότι όντως ο άνθρωπος δεν τελειώνει με τον θάνατο, αδελφοί μου. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος, αυτός ο αγαπητός νέος σύγχρονος Άγιος, έλεγε ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος της ζωής της ανθρώπινης, αλλά είναι μια στιγμή που μετατίθεται ο άνθρωπος στην αιωνιότητα. Γι' αυτό και έχουμε τους Αγίους μας, οι οποίοι ξέρουμε που είναι ο τάφος τους, ξέρουμε που είναι τα λείψανά τους και εμφανίζονται και μας θεραπεύουν, μας καθοδηγούν, μας συμβουλεύουν, μας βοηθούν, μας λύνουν τις απορίες τους. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν πήγα μια από τις πολλές φορές στον Άγιο Παΐσιο και μου διηγόταν για την Αγία Ευφημία που ήρθε εκεί και ήταν 8 ώρες μαζί του και του έλεγε για τα κάλλη του Παραδείσου. Και συγκεκριμένα δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που του είπε, Πάτερ Παΐσιε, μεγάλη δόξα να απολαμβάνω στον ουρανό. Αν ήξερα τη δόξα αυτή που απολαμβάνω, ήθελα να μου κάνουν ακόμα μεγαλύτερα μαρτύρια για να πάρω περισσότερη δόξα. Και αν διαβάσει κανείς το μαρτύριο της Αγίας Ευφημίας, θα δει ότι ήταν φοβερά τα μαρτυριά της. Αυτή είναι η μαρτυρία της Αναστάσεως. Οι μάρτυρες της Αναστάσεως ποιοι είναι? Οι Άγιοι μας. Οι Άγιοι μας. Γι' αυτό εύχομαι έτσι όλοι μας να βιώνουμε την Ανάσταση, να νικούμε τον θάνατο και πράγματι να έχουμε μπροστά μας, προφθαλμό μας αδιαλείπτως τον Αναστάντα Χριστό. Αμήν. Χριστός Ανέστη.
Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφρέμ, που εκφωνήθηκε διαδικτυακά στο ψηφιακό αρχονταρίκι που πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2023.
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.